Máme pred sebou tému vplyv Ježiša Nazareckého na ľudskú civilizáciu. Prečo si myslíte, že je dôležité o tejto téme hovoriť? Čo je na nej také pre nás zaujímavé? Na čo? Lebo to je, nikde v Biblii si nenájdeš túto tému asi napísanú. Vplyv Ježiša Nazareckého na ľudskú civilizáciu. Možno áno, ale prečo chceme o tom hovoriť? Čo myslíte? No, presne takto budeme hovoriť, že jeho vplyv bol tak mocný, že on tok času rozdelil na poli a všetky udalosti historického charakteru sa teraz odvodzujú od tohoto jeho života, tesára z Nazareta. Každý raz, keď píšeš datum, vydávaš nielen svedectvo o tom, že udalosti sa dejú, ale ich vyjadruješ v tom datovaní vo vzťahu k životu Ježiša Nazareckého. Každý raz, kdekoľvek, každý deň, tisíce, milióny ľudí píše dátum toho a toho dňa, dávaš svedectvo, že tento muž má vplyv na tvoje myslenie, na tvoj život, na vôbec chápanie a vnímanie toku času v ľudských dejinách. Čo ešte? Prečo by sme sa touto témou mali zaoberať? Áno? Židovsko-kresťanská. Presne tak. Tak. Áno. Áno, zákonodárstvo, morálka a princípy týchto vecí sú tak hlboko zakorenené do civilizácie, ako prvky, ktoré naozaj zveladili ľudskú dôstojnosť a ľudskú rodinu tak, ako to nevidíme v žiadnom inom náboženstve a v žiadnej inej civilizácii. Hodnota ženy a hodnota dieťaťa? Presne tak? Určite. Nič túto civilizáciu nezasiahlo tak mocne, ako vplyv tesára menom Ješua. Ak by si chcel zmeniť svet, mať dopad na tento svet do takej miery, aby si ľudia aj za 100 rokov, za 500 rokov, za 1000 rokov, za 2000 rokov nielen pamätali tvoje meno, ale aby oslavovali tvoje narodeniny a oslavovali ich aj niekoľko dní, tak čo by si urobil? Určite, ale porovnaj všetky náboženské hnutia s týmto hnutím, ktoré Ježiš naštartoval. Zistíš čo? Presne tak, k tomu sa ešte dostaneme. Pozri sa, otvor si mapu a vidíš mestá po celom svete, ktoré sú odkazom na to, že tento Ježiš, tento tesár, má nasledovníkov, podľa ktorých mestá sú pomenované skutočne na všetkých kontinentoch. Mesta ako Svetý Petrohrad, alebo voľakedy sa volal Leningrad, St. Petersburg. Ruské mesto. Mesto, kde žije 4,5 milióna ľudí. Nemôžeš ho ani vysloviť skutočnosti bez toho, aby si už ti v podvedomí alebo inak nevnímal, že toto je dotyk Boží. Je dotyk Ježiša Krista. Čo San Francisco, v ktorom žijú milióny ľudí na druhej strane sveta. Na počesť svätého Františka, človeka, ktorý bol motivovaný kresťanským súcitom a láskou. A tu je obrovské mesto, nemôžeš ani inak pomenovať to mesto než San Francisco, bez toho, aby si si nespomenul na tohoto chlapíka, kresťana. A čo São Paulo, čo znamená v Brazílii? Jedno z najväčších miest na svete, 27 miliónov ľudí tam žije, mesto svätého Pavla. Nemôžeš sa pozrieť, Corpus Christi, tých miest je skutočne veľa, aj unáčajem Svätý Martin a podobné veci by ste rýchle našli. To všetko je dotyk Ježišovho vplyvu na tento svet. A nástroj, na ktorom tento tesár bol ukrižovaný? Kríž. Viacej pomníkov, viacej hrobov je ozdobených symbolom kríža, než akýmkoľvek znamením, aké si viete predstaviť, a viacej bižutérie nesie práve znamenie a odkaz kríža, než akýkoľvek iný znak. Prečo? Kríž, najrozpoznateľnejší symbol aký existuje na svete. Kvôli tomuto mužovi. A denne sa k nemu obracajú desiatky tisíc ľudí, ktorí vstúpia do živého vzťahu s ním, do vzťahu so živým Bohom, ktorého on prišiel nám zjaviť a ukázať a urobiť tú cestu živú k priateľstvu a vzťahu s ním. Cez kríž, cez jeho smrť. Každý deň desiatky tisíc ľudí, nielen v Číne, v Indii, vlastne na celom svete, prichádzajú k poznaniu Pána Ježiša Krista. On spustil hnutie, ktoré je nezastaviteľné a ktoré mení tak svet, ako žiadna iná filozofia a idea. Ale kto by na počiatku povedal, že tento chlapík, ktorý sa narodí v Betleheme, bude vyrastať v Nazarete. Človek, ktorý neprecestoval krajiny, vlastne do zahraničia nešiel, neštudoval na univerzite, bol chudobný. Jakú mal perspektívu tento tesár? Že o 2000 rokov ľudia budú o ňom rozprávať v Trenčine, že ho budú milovať, vyznávať. Ježiš, také jeho meno, Ješua. Skúsme zatiaľ akoby s odstupom sledovať jeho vplyv. Teraz nehovoríme o osobnom vzťahu s ním, aj keď ja ho milujem a dúfam, že ty tiež. A keď nie, takže ho budeš raz milovať a vyznávať a uctievať. O 2000 rokov neskôršie po jeho narodení a po jeho smrti je ten vplyv absolútne nepredstaviteľný bez neho. Ako by vlastne tento svet vyzeral? Ako by bolo tu na svete, keby neexistovala katedrála svätého Pavla v Londýne? Čo by na tom mieste stál? Žiadna katedrála Notre Dame v Paríži, žiadne kresťanské zborové domy v Európe a v Ázii, v Amerike. Predstav si život, svet, bez Petra Pavla, bez Márie, bez Martina Lutera, bez aj Martina Lutera Kinga, bez Billyho Grahama, matky Terezy a ďalších kresťanov, ktorých osobne poznáš. Dá sa to predstaviť vôbec? Tak poďme na začiatok. V starobilom svete existovali rôzne skupiny ľudí, rôzne národy, etnické spoločenstva, rôzne kluby, rôzne kmene, filozofické školy. Ale cirkev vzniká ako niečo totálne radikálne odlišné. Tu vidíte text z Božieho slova, kde je napísané, niečo, čo odzrkadluje úžasnú jedinečnosť, aká neexistovala v žiadnom spoločne, v žiadnej civilizácii, v žiadnej filozofii, v žiadnej spoločnosti ľudí. Tu už nie je ani Gréka, ani Žida, obriezky, ani neobriezky, barbarasky, tu sluhu slobodného, ale všetko a vo všetkom Kristus. No kde na svete mi viete predstaviť, ukázať skupinu ľudí, kde máš mužov, ženy, černochov, belochov, chorých, slabých, bohatých, chudobných, ľudí s vysokým IQ, s nízkym IQ, ľudí, ktorí sú urodzení a ľudia, ktorí sú úplne desi na dne v spoločenskom chápaní veci, aby oni všetci boli spojení s Kristom a v jednom spoločenstve ako jedna rodina, aby oslavovali Pána Ježiša. Takáto spoločnosť nikdy neexistovala pred príchodom Ježiša Krista do ľudských dejín. A nielen, že taká spoločnosť neexistovala, ani taká idea neexistovala. Ani taký koncept neexistoval, aby zrazu ľudia zo všetkých možných sfér spoločnosti a vzdelania, muži, ženy, mladí, starí, bohatí, chudobní a neviem, čo všetko môžeme povedať o rozmanitosti ľudských bytostí, aby oni zrazu boli ako jedna rodina. Spojení cez Ježiša Krista do jednej večnej rodiny cez tohoto tesára. No čo ho urobilo takým slávnym? A chodte do celého sveta, do všetkých kultúr a môžete v momente zistiť, ten človek je môj brat, tá žena je moja sestra, ktorá vyznáva Pána Ježiša Krista. Precestoval som svet, bol som na viacerých kontinentoch, viem o tom. Môžu byť naozaj, už či je to Honduras alebo Singapur, alebo ja neviem, ktorékoľvek krajinky, kde moja noha stúpila. Tí ľudia milujú Pána Ježiša, ja ho milujem tiež a zrazu vieme, že my patríme k sebe, sme rodina Božia. Komu sa to podarilo v ľudských dejinách? Akému filozofovi? Tu je niekto, kto naozaj zasiahol tok ľudských dejín v takej miere, ako nikto iný. Viete, boli časy, kedy sa udalosti historické definovali alebo vyjadrovali ich časový aspekt podľa roku kráľovania cisára. Napríklad roku kráľovania Augusta sa stalo to a to. 5., 6., 10. roku. Ale zrazu prichádza niekto, ktorý to začína meniť. Už sa nebude čas merať podľa založenia Ríma, ani podľa pádu alebo povstania nejakého národa, alebo víťazstva, alebo nastolenia nejakej vlády a kráľa. Zrazu je tu nie jeden tesár. A zrazu všetky udalosti, aké sa kedy budú vyjadrovať v zmysle časovom, budú hovoriť o svedectve, že tento muž je ten, vo vzťahu ku ktorému sa každá historická udalosť musí vyjadriť. Mimochodom, ale to nie je len historická záležitosť. Ježiš je tu a aj tvoj život má priamu súvislosť s ním a s jeho záujmom o teba. Snáď na záver niečo o tom viacej povieme. Stvorenie kalendára ako takého, vďaka pánu Ježišovi Kristovi a jeho životu tu na zemi, už hovorí nielen o chronologickom toku času, ale o tom, že čas je lineárny, má svoje smerovanie, niekde to speje. Už to nie je tak, ako chápané v iných civilizáciách a náboženstvách a kultúrach, že všetko sa len tak krúti, cykluje okolo, v kolobehoch, ktoré sú bezvýznamné alebo osudové a ty z nich nemôžeš vyskočiť. Zrazu je tu lineárna os, na ktorej Ježiš Kristus vstupuje do času a ukazuje, áno, to všetko speje raz k tomu, že každý sa postavíme pred živého Boha a tok ľudských dejín raz vyvrcholí v naplnení proctiev, o ktorých táto kniha hovorí a to môžeme vidieť už v dnešnej dobe na vlastné oči. Je tu niekto, o ktorom by sme nikdy nepovedali, že je kandidátom preto. Aby raz tento tesár mal titul král kráľov a pán pánov. Ani nie, aby bol najväčší král. Ani nie, aby bol najvyšší učiteľ, ale aby bol kráľom nad všetkými kráľmi. Král kráľov, pán pánov. John Ortberg je človek, ktorý ma inšpiroval aj niekoľkých z vás k tomu, aby sme sa zamysleli nad touto témou z hľadiska konferencie, na ktorej sme niektorí boli a možno, že sme videli aj DVDčko, ten film. On tam hovorí, že dnes, 2000 rokov neskôr, ľudia dávajú svojim deťom kresťanské mená Peter, Mária, Jozef, ale svojim psom dávajú mená Nero a Cisára alebo Cezara a podobne. Tí, ktorí boli veľkí páni na počiatku, veľký Nero a neviem, ďalší cisári, o ktorých by sme mohli hovoriť, dnes sú to už len psi. A už nehovoríme, že v 5. 10. roku kráľovania Nera sa stalo to a to, nič také. Teraz je už platí to, čo môžeme tu navidieť. Nero zomrel v roku nášho pána 68. Napoleon zomrel v roku nášho pána 1821. Diktátor Stalin zomrel v roku nášho pána 1953. Ja viem, že dneska už to nie je nejak moderné hovoriť roku nášho pána, ale donedávno sa tak hovorilo. Donedávna to bolo všade, v celej tejto západnej civilizácii. V roku pána toho a toho sa stalo to, to a to. A nad všetkými týmito veľkými šéfami, ktorí sa hrali na veľkých pánov a vladárov v ľudských dejinách, zrazu nad všetkými nimi je niekto, kto si zaslúži titul král kráľov, pán pánov. Ale odkiaľ pramenil ten jeho vplyv? No dúfam, že budete presvedčení o tom, že tento muž viac ovplyvnil ľudské dejiny ako ktokoľvek iný. A po ňom už nepríde nikto, kto tak ovplyvní dejiny ako on. Tento Ježiš zmenil vnímanie súcitu. Ako definujeme a charakterizujeme súcit a lásku? V starobylom Grécku a Ríme to bolo všeobecne jasné a známe, že len krásny a silný a bohatý boli obdivovaní. A keď si prejavil nejakú lásku alebo súcit, nazvime to ochotu a ušľachtile dávanie, tak to bolo vždycky v sebeckom, egoistickom zámere, že sa dávalo tým, ktorí tie peniaze nepotrebovali alebo pomoc. A tí chudáci, ktorí boli postihnutí, no s nimi treba ukončiť. Im sa nemusíme predsa S nimi si nemusíme prsty babrať, ako uvidíme za chvíľočku v tejto prezentácii. Ľudia, ktorí boli slabí, ktorí boli chorí, tí hodnotu nemali žiadnu. Seneca, ako autor z prvého storočia v Ríme, píše: my usmrcujeme deti po narodení, ak sú slabé a postihnuté. Ale toto nie je žiadne vyznanie pocitu viny. To je úplne bežná prax, normálne vnímanie hodnoty ľudského života. No potopíme to dieťa, ak je nejak vadné, s Downovým syndrom, alebo má postihnutú ruku, alebo je to dievčatko, poďme pod vodu. História hovorí, že v starobilých dobách, celé staročia to bolo tak, že pomer medzi chlapcami a dievčatmi bol veľmi veľavravný. 1,4 milióna chlapcov a mužov na 1 milión dievčat a žien. A kde je tých 400 tisíc dievčat na každý milión? Kde je tých 400? Boli zabité. Boli usmrtené. Jednoducho, netreba veľa samozrejme hádať, ktoré to pohlavie bolo menej cenné. Alebo chápané ako menej cenné. Usmrtiť to dieťa bolo v poriadku dať na ulicu, nech tam zomre, alebo ho utopiť. Žiaden problém. A Seneca o tom písal úplne otvorene. Ale existuje jedna skupina ľudí, ktorí vstupujú do tohoto sveta Rímskej ríše, do ľudskej civilizácie, ktorí začínajú chápať, že hodnota ľudského života je oveľa vyššia a je skutočne odvodená od Boha, ktorý človeka stvoril. A Pán Ježiš prichádza na scénu a do tejto tmy a temnoty ľudskej kultúry povie výrok: nechajte dieťatka prísť ku mne, takých je nebeské kráľovstvo. Ja milujem malé deti, ja milujem poranených, postihnutých, slepých, kulhavých, nemých, ja idem za nimi a tí chorí, ja ich uzdravujem. Toto sú tiež ľudia. A dokonca aj tá choroba, ktorá je častokrát výsledkom hriechu, on povedal, Pán Ježiš, je preto, aby sa ukázala sláva Božia cez toho človeka. Neusmrť toho človeka, daj mu život. A tu Pán Ježiš Kristus ukazuje, aká je hodnota ľudského života a motivuje celé kresťanstvo k tomu, aby vznikli sirotince, aby vznikli nemocnice, aby vznikli ústavy pre chorých, pre mentálne postihnutých. To žiadna iná kultúra a civilizácia neposkytla. Deti boli zneužívané ako otroci na sexuálne praktiky. Dieťa, to nebol ani človek. Táto kniha, When Children Became People, keď deti sa stali ľuďmi, hovorí o zrodení detstva vďaka kresťanskej viere. Zrodenie detstva. Konečne to ľudské detstvo, dieťa, začína mať hodnotu vďaka Ježišovi Kristovi. Nie vďaka cisárom a filozofom zo starých dôb, ale kvôli tesárovi menom Ježiš. A jeho vplyv na rodinu, na manželstvo, na rodenie detí, na hodnotu vôbec rodiny, života, ten vplyv je tak úžasný, že si to ani neuvedomujeme. Keď si kladieme otázku, prečo máme hovoriť o tejto téme, vplyv Ježiša Krista na civilizáciu. Viete, ak ma trápi, keď niekedy počujem tak degradujúce výroky v médiách na adresu kresťanov alebo kresťanskej viery. Jednoducho začína byť odpor a útok v médiách proti viere v Ježiša Krista. Toto sa začína diať tu v tejto našej kultúre a ľudia, ktorí začínajú bojovať proti kresťanskej filozofii kvôli učeniu Ježiša Krista, proti evanjeliu, si ani neuvedomujú, že v tomto boji práve využívajú zbranie, ktoré im kresťanstvo dalo. Ako budeme vidieť za chvíľočku. Dalo im vzdelanie. Dôraz na intelektuálne premýšľanie o živote. Racionálny prístup k životu a k hodnotám. A podobne, ako verím, že za chvíľočku budeme vidieť. Ale nielen deti, vdovy. Vdovy boli v takom nešťastnom postihnutí, nielen tým, že stratili svojich manželov, ale boli dokonca pokutované za to, že prežili svojich manželov v celej Rímskej ríši. Vdovy, to je záťaž na ekonomiku. Preč s nimi? A keď áno, no tak budete za to platiť. A tu prichádza Ježiš a spúšťa revolúciu. ale veď vdova je milujúci a milovaný človek, milovaný Bohom a človek, ktorý stále predsa miluje svoju rodinu. Pán Ježiš je ten, ktorý vyzýva veriacich. Vy máte iný prístup k vdovám. Vy sa staráte o ne. Áno, celá kultúra, rímska kultúra, grécka kultúra ich ponižuje, ich odstraňuje systematicky, ale v cirkvi nachádza vdova potešenie, povzbudenie. Tam nachádza tú svoju pravú hodnotu. A túto hodnotu ženy nikdy nedostali v iných kultúrách a náboženstvách dodnes. Skúmajte, však ako za chvíľočku verím, že budeme ešte vidieť v ďalších bodoch, že jedine Ježiš priniesol tú dôstojnosť ľudskej duši, už či detskej duši, alebo človeku, ktorý je vdovou alebo vdovcom, bol to Ježiš. V prvých troch storočiach ranej cirkvi boli na svete dve obrovské epidémie a v nich zahynulo 1/4 až 1/3 obyvateľov miest. Takmer v každej rodine niekto zomieral. Viete, ako to riešili ľudia? Ovplyvnení rímskou kultúrou a myslením, že tých chorých vyhodili von na ulicu a tam zomierali. A práve v tomto čase už tu bola cirkev. 10% populácie boli kresťania. Oni išli za nimi a skláňali sa k tým ľuďom, ako Ježiš sa skláňal k tým, ktorí boli chorí. Vadní, postihnutí a uzdravovali ich. Bolo to kresťanstvo. Vďaka Ježišovi Kristovi, že vznikli prvé nemocnice, vznikli v blízkosti kláštorov, kostolov a motivovaní kresťanskou láskou. Títo ľudia vedeli, že čokoľvek by si urobil pre jedného z tých najmenších, robíš to pre neho, pre Ježiša Krista, ktorý šiel na kríž, zomrel pre teba a pre mňa. A ukázal nám vzor, ako sa máme starať o tých, ktorí sú trpiaci. 4. storočie. Prvá nemocnica. To bola Benediktová idea. A po ňom sa táto intenzita súcitu a lásky voči trpiacím ešte viacej začala prejavovať v inštitúciách, v detských domovoch a v nemocniciach a v rôznych inštitúciách. Tu vidíte Červený kríž. Je veľa organizácií na svete, už je to tento Červený kríž, alebo Armáda spásy, alebo IMCA, World Vision Habitat, Compassion International. Sú to organizácie bežne známe po celom svete, ktoré non-stop produkujú miliardy dolárov na pomoc po celom svete núdznym, tým, čo zomierajú od hladu. Žiadna humanistická organizácia to nerobí. Žiadna ateistická spoločnosť to nerobí. Iba spoločnosť motivovaná týmto tesárom menom Ježiš. Tí to robia. V Amerike ste boli niektorí, určite ste si všimli, ako nemocnice sú často pomenované kresťanskými názvami. Nemocnica dobrého Samaritána, alebo milosrdného Samaritána. Nemocnica dobrého pastiera, alebo svätého Antónia a podobne. To všetko je dotyk tohoto muža, ktorý žil pred 2000 rokmi v jednej dedine alebo jednom meste a nikdy nešiel ani za hranice svojej vlasti, žiadnu knihu nikdy nenapísal. A na koniec svojho života sa mohol pochváliť 12 učeníkmi. Kresťanstvo zmenilo vnímanie súcitu, vnímanie utrpenia, vnímanie ľudskej dôstojnosti. Kto bol tento človek, tento muž, ktorý dal svoju pečať na každú nemocnicu, na každý sirotinec? A čo otázka vzdelania? Ľudia vždycky boli zvedaví a chceli sa dozvedieť nové veci. Ale v gréckom a rímskom svete a v kultúre vzdelanie, nech sa páči, len pre elitné rodiny. A nie pre elitné rodiny, len pre chlapcov. Ak si žena, máš smolu. Žiadna pani učiteľka. Žiadna pani vzdelaná. Jednoducho len pre mužov, len pre chlapcov a iba pre najbohatších. Ale tu zrazu prichádza cirkev, prichádza Pán Ježiš Kristus na scénu a on učí ženy. Minulý týždeň Palino tu nám hovoril o tom, ako Mária a Marta sedeli pri nohách Pána Ježiša Krista. No to bolo zakázané v judaizme vyučovať ženy. A zrazu Pán Ježiš rozbíja tieto predsudky. Rozbíja tieto kultúrne koncepty o hodnote žien a detí. On vyučuje deti, vyučuje ženy. A začína takú dôstojnosť prinášať do ľudskej rodiny, dôstojnosť ženám, čo bolo neslýchané v iných civilizáciách alebo kultúrach. Zrazu v cirkvi. Zrazu všetci sme rovní. Zrazu bohatý aj otrok. Zrazu chudobný aj bohatý. Muž alebo žena. Dieťa alebo dospelý. Môže cítiť, že je zrovnoprávnený a môže slúžiť, môže pracovať, môže uctievať Boha bez rozdielu na to, z akého spoločenského prostredia pochádza. Bola to cirkev, ktorá dala väčší dôraz na vzdelávanie než akákoľvek iná inštitúcia alebo kultúra alebo osobnosti v ľudských dejinách. Cirkev začína všetko meniť, lebo Ježiš všetko mení a on vyučuje všetkých. Dlhé storočia nášho letopočtu to boli práve kresťania v Európe, ktorí sa starali o zachovanie nielen biblických spisov, z ktorých máme Bibliu, ale aj textov veľkých literárnych diel z pohanského sveta. Boli to kresťania. Zakladali knižnice, to boli kresťania, ktorí tak začali prejavovať svoj dôraz a chápanie dôležitosti vzdelávania. Cirkev začala stavať školy a univerzity. To nenájdete v iných kultúrách. Parížská univerzita v 12. storočí bola založená kresťanmi. Potom Cambridge, Oxford. Motto Oxfordskej univerzity, snáď obrázok za chvíľočku nájdem neskôr. Viete, aké je? Motto Oxfordskej univerzity je Hospodin je moje svetlo. Hospodin je moje svetlo. Následne vznikol Harvard, Yale, všetko kresťanské univerzity, kde teológia bola prioritným predmetom. 92% univerzít v Spojených štátoch bolo pred americkou občianskou vojnou založených v mene Ježiša Krista. Potrebujete viac? Keď prišla reformácia, povstalo hnutie aj vďaka Martinovi Lutherovi, aby každý jedinec mal schopnosť a možnosť čítať si Bibliu sám. Toto bola revolučná myšlienka. Aby každý jeden človek mohol jedného dňa v živote mať možnosť si čítať Bibliu úplne sám vo vlastnej reči. Mal obrovský sen o negramotnosť, o tom, o vyničení, zničení negramotnosti ľudí. Dokonca tak karhal rodičov ostrými prirovnaniami, že ste jedovaté zvery, ktoré chcete zožrať nevinné duše, ak im znemožňujete vzdelávanie. To bol Martin Luther, ktorý vedel, že Boh chce, aby sme poznávali svetlo, pravdy, aby sme premýšľali. Boh nám stvoril preto náš rozum, aby sme premýšľali a poznávali krásy Božieho stvorenia, ako aj poznávali osobný vzťah s Bohom. Na to máš rozum. Na pôde USA prvý zákon, ktorý vyžadoval celoplošné vzdelávanie pre všetkých, bol zákon, ktorý mal zaujímavý názov. Boj so starým podvodníkom Satanom. To bol normálny názov zákona z roku 1647 a bol spísaný kresťanmi, lebo verili, že ignorancia, nevedomosť je nástrojom v ruke temnej satanskej bytosti a že Boh chce, aby všetci ľudia prišli k poznaniu pravdy, učili sa na Božiu slávu, o svete, o sebe, o Bohu, aby spoznali Pána Ježiša Krista. Alfred Whitehead bol dominantnou osobnosťou medzi mysliteľmi 20. storočia. A ten raz odpovedal na otázku, čo umožnilo vedeckému výskumu, aby vstúpil na svetovú scénu. A jeho odpoveď znela, bol to dôraz na racionálnosť Boha. V iných teóriách, filozofiách, náboženstvách, Boh je neosobná sila, všetko je deterministicky predurčené, osud je spečatený, na čo ešte budeš študovať a poznávať veci tohoto sveta. Ale Boh ukazuje v Pánu Ježišovi Kristovi, že on chce napraviť veci, že je tu progres k lepšiemu. Boh je Bohom, ktorý sa zaujíma o zlepšenie nášho stavu. A my, čo sme boli zranení a sme zranení hriechom, on vstupuje do našich životov, aby nám pomohol, pomáha nám. Preto je tu veda. Lebo sme uverili, že Boh je racionálny a že aj my môžeme racionálne analyzovať zákony, ktoré vznikli vďaka racionálnemu Bohu, ktorý spustil mechanizmus pozorovateľných prírodných zákonov, ktoré sú oddelené od Boha a preto je v poriadku sa postaviť ako svedok, analyzovať ich, študovať bez toho, aby si mal pocit, že útočíš na Boha alebo manipuluješ Bohom, čo v hinduistickej kultúre je. Veľmi jasné, že všetko je Boh, tak radšej sa nešprtaj v ničom, žiadne výskumy, len ži a otrp si svoju zlú karmu. No Ježiš Kristus zmenil úplne všetko od začiatku a preto vznikla aj veda. Najväčšia explózia vedy a techniky vznikla vďaka kresťanom, kresťanským kláštorom. Tam vznikla veda. Teraz nechcem povedať a diskutovať o tom, že či tá forma kláštorov a iných prvkov a foriem, s akými kresťanstvo prišlo na scénu, či je biblické alebo nie. Teraz hovoríme predovšetkým o vplyve. Vplyve Ježiša Krista a jeho učenia na civilizáciu. Tri veci. Mechanické hodiny boli vynájdené, aby mnisi vedeli, kedy sa majú modliť. Vedeli ste o tom? Okuliare. Tie vznikli vďaka tomu, aby mnisi si mohli pripraviť kázne, aby mohli študovať a pracovať s textom biblickým. Preto vznikli okuliare. A čo vínečko? Aj kresťanom ďakujeme za to, že vínečko je kvalitné a dobré. Ako prosím? No, možno keď chystali kázne, že im to pomohlo. Cyrilika. Boli to kresťania, ktorí národom, ktoré používajú cyriliku, priniesli písmo, abecedu cyriliky, aby mohli sa vzdelávať. Dôraz na vzdelávanie, na vedu, alebo ten koncept dôležitosti, výskumu a kultúry a vzdelanosti, nehľadajte nikde inde ako u človeka menom Ježiš. Kristus, Boží syn. Všetky prvé slovníky, prvé abecedy, gramatiky, lexikony vznikali vďaka kresťanom. A prvé meno, ktoré sa zapísalo vo väčšine národov po prvý raz do písomnej podoby, to meno bolo Ježiš. Žiadna iná kniha nie je tak prekladaná ako Biblia. Viete, koľko je už Biblií na svete, do koľkých jazykov je Biblia alebo aspoň Evanjelia preložené? 2200 jazykov. Ani len z jednej petiny sa žiadna iná literatúra nepribližuje k tomuto číslu. 2200 ľudských jazykov. Ani len petina iných jazykov nepreložila inú literatúru. Umenie. Čo otázka umenia? Katedrála Notre Dame. Žiadna božská komédia by neexistovala, ktorá sformovala taliansky jazyk. Bez Ježiša Krista žiadny Martin Luther, vďaka ktorému Nemci dostali kvalitný nemecký jazyk alebo sformovanie nemčiny. Žiadna Biblia by neexistovala alebo preklad Jakuba pre anglicky hovoriaci svet bez Ježiša Krista. Veru ani slovenčina. Vieme, kto za tým stál. Vďaka tomu, že tu bol niekto. Sem prišiel niekto. Do našej kultúry, do nášho jazyka, kto v mene Ježiša Krista vstúpil, aby si mohol čítať slovensky. Žiadny Johannes Bach, ktorý zasvetil celé svoje dielo Božej sláve, by neexistoval nebyť tohoto dotyku Ježišom Kristom. Žiadny Halleluja chorus, Mozartov requiem, žiadne gregoriánske spevy. Tým nechcem povedať, že všetky tieto diela boli vyprodukované znovuzrodenými kresťanmi, ale ten dotyk, ten vplyv, to myslenie bolo tak silné, že musíme vidieť dopad tohoto muža menom Ježiš. A mimochodom aj moderná hudobná osnova a jej zápis má svoj vynález v cirkvi. Pretože nasledovníci Pána Ježiša Krista chceli rozšíriť uctievanie Pána Ježiša Krista do všetkých končín. Žiadna Sixtínska kaplnka, žiadna posledná večera Da Vinciho, žiadne takéto úžasné diela, ktoré sú skvosty svetového umenia. Nielen to, Ježišové hnutie zmenilo politickú teóriu. Politickú teóriu. Dávajte, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Toto bol tak revolučný koncept. Pretože pred Ježišom Kristom, kto bol král, bol Boh. Cisár, čo cisár, to Boh. To on rozhodoval, cisár, o čom budeš premýšľať, koho budeš uctievať a vyznávať, pretože on bol Boh. A zrazu Kristus, pán Ježiš prichádza na scénu a hovorí, nič také. Cisár má svoje miesto a bude sa raz zodpovedať Bohu aj on. Čo patrí cisárovi, tomu daj, ale čo patrí Bohu, tak to cisárovi nesmieš dať. Toto bola taká revolúcia. Myslím, že aj v tomto kontexte Marek 12:17 alebo niekde inde, kde je tento verš spomenutý, je napísané následne, že a preveľmi sa divili tomuto výroku. Pán Ježiš prišiel na túto zem s iným konceptom pochopenia politického zriadenia a myslenia. Vláda sa nemá čo miešať do cirkvi a cirkev nemá sa čo miešať organizovaným spôsobom do politiky. Všade tam, kde cirkev získala politickú moc, tam to bolo zlé. Oddiel, čo patrí Bohu, daj Bohu. Čo patrí cisárovi, daj cisárovi, teda vláde. Nemiešaj tieto dve veci. To je veľmi silný koncept, ktorý Ježiš Kristus objavil, poviem. Nie, on bol Božím syn, on vedel, že to tak je. Ale on dal tomu konceptu koniec, že cisár nie je Boh. A v prvých storočiach existencie kresťanstva tisíce, statisíce, mám pocit, možno, že sa milím, neviem, milióny kresťanov položili svoje životy za to, že museli vyznať, cisár nie je Boh, Bohom je Ježiš Kristus. A ochotne položili svoje životy. Hovorím to teraz, túto myšlienku aj preto, že sú niektorí ľudia, ktorí budú namietať, no ty hovoríš o veľkom vplyve kresťanskej viery na civilizáciu, ale neuvedomuješ si, že cirkev už mala obrovskú moc, aby toto všetko mohlo byť zrealizované. Ale si všimni, že cirkev pána Ježiša Krista mala obrovskú moc dávno predtým, než získala akúkoľvek politickú moc alebo vplyv. Gladiatorské hry. Tam posielali kresťanov, namazali ich smolou, zapalovali ich a zabávali sa cisári a diváci. Celé 300 ročia. A kresťania boli systematicky vykynožovaní a predsa tá sila, tá moc ducha Ježíša Krista, ktorý žil v nich, rozbila to, čo držali cisári dlhé storočia. A zrazu je vidieť, že ten dopad Ježíša Krista, jeho vplyv cez jeho učeníkov, bol mocný nielen vtedy, keď bola cirkev silná politicky, ale dávno predtým, než túto moc mala. Pán Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby si toto mnohí kresťania aj v dávnych storočiach uvedomili, tak by bolo bývalo dobré, pretože sa miešali do vecí, ktoré cirkev nemá čo riešiť. Cirkev, znovu zopakujem, riadi veci horšie, keď má viacej politickej moci, než keď ju nemá. Teraz poďme k otázke ľudských práv na chvíľočku. Bol to Ježiš Kristus, a to už vyznieva dosť jasne z toho, o čom hovoríme doteraz, že každý jedinec na svete má ľudské práva rovnaké, aké každý iný človek. Prehlásenie nezávislosti v Spojených štátoch v roku 1776 hovorí, držíme sa týchto pravd ako zrejmých, neočkriepiteľných a univerzálne platných, že všetci ľudia sú stvorení s rovnakými právami, ktoré im dal stvoriteľ. No to je tak úžasná revolučná idea. A máme, a jej zdroj je v Pánu Ježišovi Kristovi. Je to celý balík ideí, to nikdy neexistovalo. Takéto vnímanie dôležitosti jedinca, každého dôležitosti tej rovnoprávnosti jedincov a ľudí, to nikdy neexistovalo v starobilom svete. To priniesol muž menom Ješua, Ježiš. A priniesol nielen chápanie a ohodnotenie ľudského srdca, dôstojnosti človeka, ale aj priniesol zjavenie Boha ako Otca, ktorý je otecko môj. Ty mu môžeš povedať, otecko môj. Apoštol Pavol hovoril, áno, my sa môžeme modliť, Abba, Otče. Jednou z najkrajších udalostí môjho života je to, že mám rodinu, mám deti. A keď som niekedy prišiel domov, alebo detská prišli zo školy, ten moment pozdravu bol vždy krásny a milý. Otecko, som rád, že ťa vidím. Alebo bolo tu objatie. Toto je len odzrkadlenie tej reality, že Boh tak túži byť oteckom našim, aby sme mu mohli v dôvere povedať, otecko môj. A to Pán Ježiš priniesol tento koncept. Neexistovalo v iných náboženstvách, aby niekto povedal, môj milovaný Bál, uctievam ťa. Alebo Aštarta moja milovaná. Ani Zeus, ani Šiva, ani podobné iné. Bohyne alebo bohovia. Je tu vzťah lásky. Detinský vzťah lásky. No a teraz, asi trošku heslovitejšie, znovu zopakujem biblický verš, kde apoštol Pavol hovorí o tomto unikátnom spoločenstve, ktorému hovoríme cirkev. A vďaka Ježišovi Kristovi vo všetkých národoch, kultúrách sú veriaci ľudia. Je napísané v Biblii, že raz budú pred ním stáť v nebesiach jeho vykúpení zo všetkých národov, jazykov, kmeňov. A čo je unikátne, ako som spomenul, v žiadnej inej spoločnosti na svete sa to nepodarilo. V žiadnej filozofii, v žiadnej kultúre. To, čo tento verš vystihuje. Nie Žida ani Gréka. Nie sluhu ani slobodného. Nie muža ani ženy. Lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. Inými slovami, nie rozdielu. My všetci sme tu v rodine Božej na jednej úrovni. To priniesol Ježiš Kristus do ľudských dejín. A toto sa odrkaduje v politike, vôbec v kultúre. To, že ženy môžu mať svoj hlas. Za to treba ďakovať Ježišovi Kristovi. Zrušenie otroctva, či zrovnoprávnenie žien má skutočne svoj počiatok v hnutiach alebo hnutí, ktoré založí Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus prišiel položiť svoj život za otrokov. To sme boli my, to si ty a ja. A v cirkvi medzi veriacimi ľuďmi sa odzrkaluje táto realita v postoji voči otrokom. Boli to kresťania, ktorí začali bojovať proti otroctvu na rozdiel od akýchkoľvek iných nositeľov náboženstiev. A ďalší koncept, miluj svojho nepriateľa. No to nebolo nikde. V rímskej aj gréckej kultúre platilo to, že miluj svojich priateľov, rob im všetko. A čo sa týka nepriateľov, zdrv ich na smrť tak, aby ich ženy kvílili a plakali. To bol zákon, to bolo chápané ako najvyššia cnosť a prejav ľudskosti. Znič svojich nepriateľov a spôsob im takú bolesť, ako len dokážeš. A tu zrazu Ježiš hovorí, nastav aj druhé lice. Milu svojich nepriateľov. Dobroreč tým, ktorí zlorečia ti. Jedna mysliteľka, autorka, ateistka, profesorka z Princetonovej univerzity, má meno, volá sa Hannah Arendtová, píše, tou osobnosťou, ktorá do ľudských dejín priniesla objav odpustenia, v jeho najhlbšej podstate je Ježiš Nazarecký. Ježiš Kristus volal na kríži, Oče, odpustím. Oni nevedia, čo činia. On vedel, čo ho čaká. Mohli by sme hovoriť o mnohých osobnostiach civilizácie. Ježiš Kristus je medzi všetkými a nad všetkými. Kráľom kráľov, pánom pánov. Najväčší učiteľ, ktorý kedy niečo učil. Najväčšia mysel, kedy, ktorá niečo myslela. Najväčší dar priniesol on. Dal svoj život. Poznáš ho? Miluješ ho? Chápeš, že tu je niekto, kto vstúpil do ľudských dejín? Nie to, a nie preto, aby sme hovorili teraz o vplyve jeho osobnosti v ľudských dejinách, ale aby ty si mu dal svoje srdce a miloval ho a ďakoval mu a poznával ho. Znovu si dovolím povedať to, čo počujem od Lukáša niekedy na jeho besedách a v rozhovoroch s ním. Áno, je krásne pomôcť človekovi, aby neupadol do drog alebo aby bol vyslobodený z narkomanie, ako bol on vyslobodený. Ale nekonečne krajšie je táto pravda. Že ty a ja a každý človek môže vstúpiť do tejto slobody, vzťahu, priateľstva s Ježišom Kristom. Teraz na také možno zhrnutie. Ježiš priniesol posvetnosť ľudského života, chápanie toho, že každý je cenný ako každý iný človek. Prvý, kto v rímskej ríši pochopil, že ide o vraždu, napríklad pri zanechaní malého dieťaťa, keď bolo choré na smrť, alebo dievčatka, že bolo utopené. Prvý, kto prišiel s týmto konceptom v rímskej ríši do praxe, boli kresťania. vďaka Pánu Ježišovi Kristovi. To bolo bežné zabíjať nevítaných ľudí vo svojej rodine. Ako sme spomenuli Cicero, aj Seneca, o tom hovorí ako o normálnej veci, za ktorú sa netreba ospravedlňovať. Že milióny detí bolo takto vykinožených a zničených. A to nie len v rímskej kultúre a gréckej. To bolo aj v Južnej Amerike, aj v Číne, aj v Indii, v Afrike. Kresťania si brávali opustené deti, siroty do svojich domovov. A potom, ako bolo spomenuté, pri kláštoroch, kostoloch, otvárali sirotince. To bol koncept kresťanskej lásky. To nevidíte v hinduistických krajinách. A keď áno, tak len vďaka kresťanskému vplyvu. Potraty, to bola bežná vec v rímskej kultúre, pretože tam sex mohol mať hocikto s hocikým. Mienka o manželstve bola veľmi nízka, tak aj deti, ktoré sa rodili, len decko. Žiadny človek. Ježiš Kristus to všetko zmenil. Vyzdvihol koncept manželstva, lásky, sexuality ako niečo svätého a krásneho a čistého, čo Boh stvoril. Boli to kresťanskí cisári pod vplyvom kresťanov, tak nám poviem, ktorí zakázali trestať ukrižovaním a vypalovať odsudencom a otrokom na tvár znaky vlastníctva. Boli to kresťania, ktorí dali koniec obetovaniu ľudských obetí v Írsku a všelikde inde. Zabíjanie novonarodenia to skončilo vďaka Pánu Ježišovi. Ukrižovania zločincov. Gladiatorské hry, kam privádzali kresťanov, aby zabávali tých, ktorí to videli a horeli zaživa. Ľudské obete. Kastový systém. To všetko sa rozpadáva tam, kde príde láska Ježiša Krista. Lebo posvetnosť ľudského života je silná. Druhá vec, sloboda a dôstojnosť žien. Znovu na také zhrnutie. Upalovanie na manželovej mŕtvole. To bola bežná prax tisíce rokov. Aj dodnes sa to ešte robí. Už nie síce legálne, ale sa to robí. Čítam, sledujem a niekedy sa to objaví stále. V niektorých denníkoch, ktoré niekedy si prečítam. Upalovanie žien. Milióny žien vdov. Takto si muselo lahnúť na mŕtvolu svojho muža. A zapálená bola tá mŕtvola, to drevo pod ňou. A ona zomierala v mukách. Keby odoprela, tak by bola vylúčená z ľudskej spoločnosti. Nikdy by nebola vítaná, a to je aj dodnes, že vdovy sú vnímané v tej kultúre, kde ešte kresťanstvo nepreniklo, vdovy sú vítané ako veľká záťaž, veľké zlo, sú ignorované a nikdy nie sú vítané na rodinnej slávnosti. Aj dnes sú vdovy považované za nositeľky nešťastia. Pán Ježiš zmenil ten koncept. Priniesol pravdu. A čo povieme o ženskej obriezke? Táto sa robí ešte asi v 30 krajinách sveta. Mám pocit, že 25 miliónov žien a dievčat týmto brutálnym rituálom muselo prejsť. Odstranenie klitorisu a totálne zaručenie, že žena nikdy nebude mať pôžitok zo sexu. Nikdy. Prečo len muž to má mať? Ten pôžitok. A dodnes sa to toleruje. V mnohých kultúrach som čítal nedávno, že jednu ženu zastavili v Londýne na letisku, pretože chodila do Londýna robiť tieto chirurgické zákroky moslimským dievčatám a ženám. A teraz sedí vo väzení. To je bežná prax. Milióny dievčat okradnuté v brutálnych bolestiach, sami si to môžete pozrieť na YouTube alebo kdekoľvek. A toto sa robí malým deťom, dievčatám alebo niekedy v puberte. Zaväzovanie chodidiel, toto je tak šialené zlo. Zas len kresťanská kultúra, zaväzovanie chodidiel, napríklad v Číne, toto zmenilo. Toto sú krásne nohy, keď nemajú viacej ako 7 cm. Len vtedy môže žena dúfať, že vstúpi do manželstva, keď bude mať takéto nohy. Prsty sú zlomené, najskôr, alebo tak zviazané, že mnohé klenby zlomia sa, alebo tak napnú, že peta je vtlačená smerom dolu, priehlavok nahor. Text hovorí, kde som si to čítal, že často sa zlomilo to chodidlo. Chodidlo bolo znetvorené, počas viazania nohy hnili, vznikali komplikácie. Tu hovoríme o miliónoch žien, miliónoch a miliónoch počas celých storočí. To nie, že tu a tam. To boli dievčatka 5-ročné až 12-ročné, ktoré boli takto mučené dňom a nocou niekoľko rokov, len preto, aby raz sa zapáčili nejakým chlapom. Chcete vidieť viacej? Tu je jedna nožička, ktorá takým spôsobom od malička je zdeformovaná. Tu vidíte obraz. A tu hovoríme naozaj o niečom, čo bez Ježiša Krista sa bežne robilo. A v Číne to bolo zrušené len vďaka vplyvu kresťanom. No krásne nohy. No úžasné, že? A aj keby ste išli do Číny dnes, čítal som aspoň, že by ste nenašli ženy nad 60 alebo 70 rokov, ktoré by nemali nohe takto, takmer všetky zviazané. Tu hovoríme o mučení, ktoré absolútne nemalo zmysel. Predstav si tú bolesť. Toto Pán Ježiš Kristus prišiel zmeniť. Nové vnímanie, ďalšia vec, zdravotná starostlivosť, to už sme hovorili a nepôjdem viacej do detailov. Je to Pán Ježiš Kristus, ktorý priniesol toto vnímanie súcitu. Nemocnice, detské domovy, zriadenie pre starých a slabých. To je ovocím Ježiša Krista. Tu vidíte Oxfordskú univerzitu, ktorá má heslo dodnes, že Hospodin je moje svetlo. Zakladanie škôl, povinná školská dochádzka, vznik tlače, o tom by sa dalo veľa hovoriť, znaková reč pre nepočujúcich, vzdelanie pre nevidomých, to všetko priniesli kresťania. Nemusím viacej asi hovoriť. Ďalej, zmysel kresťanského chápania práce. No aká je hodnota práce a slobody podnikania? Toto kresťanstvo prinieslo. Ten zmysel chápania kresťanskej práce a jej ocenenia sa viacej vyjaví, ak si uvedomíme, že žobráctvo je posvetené v hinduistickej kultúre. Je to ako náboženský ideál. Chceš žobrať? No to je niečo krásne. No ďakujem pekne. Veď aj Budha a Šiva boli žobrakmi. No ale však na čo by som pracoval, ak ja si mám otrpieť moje súženie a môj osud z predchádzajúcich životov? Kresťanstvo. Pán Ježiš priniesol pochopenie práce ako niečoho krásneho, čím môžem Boha osláviť. Vedecký výskum. Môžem hovoriť o Keplerovi a za ním stovky vedcov aj dodnes, veriacich ľudí. Ale hlavne v histórii. Vďaka kresťanskej viere vznikla veda. V tom systematickom chápaní a jej realizácie. Prečo vedecký výskum vznikol len v kresťanskej kultúre? Alebo prečo práve kresťanská kultúra? Lebo verí kresťanstvo aj viera v Boha, že Boh je racionálna bytosť. A ak je on racionálna bytosť a ja som stvorený na obraz Boží, ja mám premýšľať. Nie náhodou najvyššie prikázanie hovorí, že budeš milovať Boha z celého svojho intelektu. Zapni rozum. Zapni rozum. Premýšľaj. Áno, aj svoje srdce, z celého svojho srdca, jasné. Obidve veci. Ale pretože Boh je racionálna bytosť, ty máš povinnosť premýšľať a pozrieť sa pravde do očí. Svet je riadený zákonmi, práve pretože zákony sú objektívne, reálne, riadené racionálnym spôsobom, ty môžeš ich analyzovať. A toto presvedčenie vzniklo len v kresťanskej kultúre a myslení. Svet je oddelený od Boha. Ak by nebol, ako je to v budizme a v hinduizme, že táto kniha je Boh, mikrofón je Boh, tak ja nebudem sa v ňom šprtať, aby som náhodou neurobil svetokrádež. Čo keď je to naozaj Boh, tak radšej nič také. Nebudem nič pozorovať, žiadne skúmavky, žiadne nič. Boh prikazuje vládnuť. Boh nám na počiatku Božieho zjavenia v Biblii hovorí, budete vládnuť. Budete aplikovať svoju autoritu, svoju moc a intelekt a tak ďalej. Sloboda a spravodlivosť pre všetkých. Áno, je to Pán Ježiš Kristus, ktorý motivoval ľudí, už či Martin Luther King a mnohých iných predtým, aby naozaj došlo k tomu, že naša civilizácia je zmenená. Východiskové predpoklady, to je o tom, že sme stvorení na obraz Boží. Že Pán Ježiš Kristus prišiel preto, aby priniesol svetlo. Pravdu, aby sme vzdelávali sa navzájom a boli rovnoprávni predovšetkým, lebo on zomrel za Černochov rovnako ako za Belochov. Za ženy rovnako ako za mužov. Je to sloboda vyznania. Pán Ježiš nikoho nikdy neznasilňoval, musíš uveriť, lebo ti vykrútim krk. Nie, on hovoril pravdu, poďte ku mne všetci. Môžeš ma prijať, môžeš ma odmietnúť, je to tvoja vec. Ja ti len hovorím, že reálna pravda je taká, že kto ma odmieta, odmieta záchranu. A sloboda vyznania, no to priniesol tento koncept Pán Ježiš do ľudských dejín. To v iných kultúrach nie je. Oddelenie cirkvi od štátu, to sme hovorili. Zrušenie otroctva sme už hovorili. Ďalej, umenie, architektúra, to už nebudem viacej komentovať. Stačí, ak si urobíte malý prieskum vo veci a zistíte, že neexistuje vôbec si predstaviť kultúru a odkaz kultúry za celých 2000 rokov. Neexistuje si to predstaviť bez vplyvu Ježiša Krista. Takže ja by som na záver vám chcel povedať, že Ježiš Kristus nie je len najvplyvnejšou osobnosťou ľudských dejín, ale on je aj spasiteľ, záchranca a priateľ, ktorý chce vstúpiť do tvojho srdca. On chce vstúpiť do srdca každého z vás, moji drahí. Čo mu dáš? Daj mu svoju minulosť, daj mu svoju prítomnosť, budúcnosť, daj mu všetko, čo máš, čo nemáš, môžem ti zaručiť. Stojí to za to. Som kresťanom vyše 40 rokov. Napriek všetkým akýmkoľvek skúškam a krízam, sklamaniam, by som nevymenil tento život v priateľstve s Ježišom Kristom za nič. Neviem si predstaviť svoju existenciu bez tohoto priateľa, spasiteľa. On povedal, ja som tá cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Bohu Otcovi, len skrze mňa. Áno, k Bohu prídeme všetci a bez Ježiša Krista. Ale rozdiel je v tom, či prídeš k nemu ako k sudcovi, ktorý ťa bude musieť odsúdiť, alebo k ockovi, ktorý ťa príjme a povie, vítaj doma, dieťa. Teším sa, že si v Pánu Ježišovi Kristovi prijal dar odpustenia. Ťa miluje. Nič ťa nepozdvihuje. K tej ľudskej dôstojnosti a k naplneniu plného potenciálu pre tvoj život, ako práve tento vzťah s Ježišom Kristom. Ja nie som veľký expert na túto tému, ale som vám chcel predsa len približiť, že naozaj Ježiš, proti ktorému bojujú médiá a mnohí ľudia, je ešte stále najvplyvnejšou osobnosťou v ľudských dejinách a že má svoje požiadavky aj na tvoj život.